გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს რკინიგზაზე. დღეს ჩვენი სტუმარია დათო გოჩავა, პროფესიონალ რკინიგზელთა კლუბის დამფუძნებელი, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის ჰაბ ჯორჯიას წევრი. ბატონო დათო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
საკმაოდ აქტიური არის პროფესიონალ რკინიგზელთა კლუბის ფეისბუქის გვერდით, შემიძლია ვიმსჯელო აგრეთვე, და ერთი ძველი პოსტი იყო, სადაც წერია საქართველოს რკინიგზა დიდი საქართველოს პატარა მოდელია, რომელშიც ერთპიროვნული მართვა, არაკომპეტენტურობა, არაპროფესიონალიზმი უფრო მკვეთრად და მკაფიოდ არის გამოკვეთილი, ვიდრე საერთოდ ქვეყანაშიო. ეს ძველი პოსტია 2012 წლის ნოემბრისა, თუმცა მენიშნა და სწორედ ამაზე საუბრით მინდა დავიწყოთ. მსმენელს კი ვეტყვი დღეს ჩვენი საუბრის თემის წამოწევის საბაბი. გახლავთ კონფერენცია, რომელიც გასულ კვირაში გაიმართა სწორედ ჰაბ ჯორჯიას ორგანიზებით, და ბატონი დათო, მოვიწვიეთ, რომ ვილაპარაკოთ იმ გამოწვევებზე, რომლებიც არ მხოლოდ ამ კონფერენციაზე ბუნებრივია, მაგრამ იქაც გამოიკვეთა. რას გულისხმობთ კონკრეტულად? მინდა დავიწყოთ იმით, რა სპეციფიკა აქვს საქართველოს რკინიგზას. იქნება ეს მფლობელობის ნაწილი, იქნება ეს სტრუქტურა, და ბევრს ლაპარაკობთ ხოლმე თქვენ და წერთ ასევე რეფორმირების, სხვადასხვა კუთხით რეფორმირების საჭიროებასა და აუცილებლობასა.
მადლობთ. მართალია, პოსტი ძველია, მაგრამ თავის აქტუალურობას დღესაც არ კარგავს. და რატომა? ეს საქართველოს რკინიგზა თავის დროზე იყო დიდი საბჭოთა კავშირის რკინიგზის ნაწილი. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს რკინიგზა შეიძინა დამოუკიდებლობა და სცადა თავისით, ანუ რკინიგზელებმა ჩვენ ცადეთ თავისით, გვემართა ეს რკინიგზა, ეს სტრუქტურა. მაგრამ წავაწყდეთ სირთულეებს, და სირთულეები რასთან იყო დაკავშირებული? საქართველოს რკინიგზაზე თავის დროზე ყველა გადაწყვეტილება, ყველა ინსტრუქცია, რეგლამენტი, რასაც კი ჩვენ ვასრულებდით, ყველაფერზე ამაზე მუშაობდა მოსკოვში ინსტიტუტი. ანუ მოსკოვში ხდებოდა გადაწყვეტილებების მიღება, ჩვენ ვიყავით მხოლოდ და მხოლოდ აღსრულებლები. როგორც კი დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, რკინიგზელები დავდგეთ დამოუკიდებლობის წინაშე, ხომ? და ჩვენ თვითონ უნდა გვემართა. აი აქ ჩვენ პრობლემები გაგვიჩნდა, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება ჩვენ არ ქონდა. რამდენი მთავრობა შეიცვალა, ხომ? დამოუკიდებლობის მოპოვების განმავლობაში რამდენი ხელისუფლება შეიცვალა, მაგრამ არ შეცვლა ქვეყნის დამოკიდებულება, ხელისუფლების, მთავრობის დამოკიდებულება საქართველოს რკინიგზის მიმართ. ის დარჩა ისეთივე, როგორიც იყო საბჭოთა კავშირის დროს. მართალია, საქართველოს რკინიგზას შეეცვალა სახელწოდება, ის გახდა სააქციო საზოგადოება, თითქოს და კომპანიაში ხარი უნდა დაეჭირათ კორპორაციული მართვის პრინციპებისთვის, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, დღესაც იმ პრინციპებით, იმ მეთოდებით, იმ ხერხებით იმართება რკინიგზა, რაც საბჭოთა კავშირის დროს. ამის ერთ-ერთი დამადასტურებელი მომენტია მაგალითად ის, რომ საქართველოს რკინიგზაზე ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან, უპირველეს სამსახურს, რასაც ქვია მოძრაობის სამსახური, თუმცა სახელია გადაკეთებული, თორემ შინაარსი იგივე დარჩა, ხელმძღვანელობს ის ადამიანი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა გორბაჩოვის დროს.
ასე შეიძლება ვინმე მგითხრათ, გამოცდილებაში ცუდი რა არისო?
არაფერი, ძალიან კარგია გამოცდილება, მაგრამ აქ პრობლემა მეორეა. პრობლემა ის არის, რომ რა სახის, რა ტიპის გამოცდილება აქვს ადამიანს.
გასაგებია. სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ბატონო დათო. თქვენ ბრძანეთ ერთი, რომ მართვა იყო თავის დროზე საბჭოთა კავშირის დროს მოსკოვიდან, ბუნებრივია. ერთი არის მართვის, ასე ვთქვათ, სტილი, და მე მართვა გამომდინარეობს იქიდან, რა ამოცანა არის, ხომ? რა ამოცანა დგას კომპანიის წინაშე. რომ მე მინდა ილაპარაკოთ იმაზე, როგორ შეიცვალა ამოცანა საქართველოს რკინიგზისა, პრაქტიკულად როგორ შეიცვალა და რა უნდა იყოს. მე მახსოვს 90-იანი წლებიდან დაიწყო დასაწყისიდან ძალიან აქტიური მსჯელობა და საუბარი საქართველოს რკინიგზის როლზე, სწორედაც უფრო დიდი ტრანსპორტირების სისტემის ნაწილად, და სწორედ ამ გზით უნდა განვითარებულიყო ის, თითქოს იყო რაღაც პროექტებიც. ჩვენ გვახსოვს დიდი პროექტი ტრასეკა ევროკავშირის, რადგან თქვენ ხშირად მიუთითებთ ევროკავშირის დირექტივებზე, მინდა აი ამაზე ბრძანოთ, ამოცანაზე ვილაპარაკოთ.
კეთილი.
ჩვენი სხვა სისტემის ნაწილი იყო, ახლა რისი ნაწილია ფაქტობრივად?
ჩვენი საუბარი უფრო, ასე ვთქვათ, ეფექტური რომ იყოს, ამიტომ მოდით ეს დავყოთ ორ ნაწილად. დავყოთ ასე: საგარეო გამოწვევები და საშინაო გამოწვევები. საგარეო გამოწვევებში რომ გავერკვეთ, ამიტომ მოდით გავერკვეთ იმაში, რას ურთ ევროპელებს და საერთოდ დანარჩენ სამყაროს. და შემდეგ გავერკვეთ იმაში, ავხსნათ ის თუ რა ხდება საქართველოს კინგზელზე შიგნით და შემდეგ დასკვნის სახით გავაკეთოთ ის რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველოს კინგზელზე. ევროპელებმა 2010 წელს მიიღეს გეგმა, განვითარების გეგმა. ევროპა 2020. ამ გეგმის ფარგლებში არის 7 საფლაგმანო ინიციატივა. ერთ-ერთი ინიციატივა არის რესურსო დაზოგვადი ევროპა. რესურსო დაზოგვადი ევროპის უმთავრესი სტრატეგია ცენტრალური ადგილი უკავია ერთ საკითხს. რა არის ეს? ეს არის ის, რომ ევროპაში დღეს საავტომობილო ტრანსპორტით გადასაზიდი ტვირთი და მგზავრთნაკადი 2030 წლისათვის აი ამ მოცულობის 30% უნდა გადმოერთოს კინიგზაზე, 2050 წლისათვის 50%. რატომ? სპეციალისტებმა გაარკვიეს, რომ თუ მოსახლეობა დედამიწის გააგრძელებს წიაღისეული საწვავის და ბუნებრივი რესურსების მოხმარებას იმ ტემპებით, რა ტემპებითაც დღეს მოიხმარს, მაშინ აღმოჩნდა, რომ 2050 წლისათვის, ასე წერია პირდაპირ სტრატეგიაში, კაცობრიობას დასჭირდება 2.3-ჯერ მეტი დედამიწა თავი რომ ირჩინოს. ეს ერთი პრობლემა. მეორე, ევროპამ თავისი დამოკიდებულება წიაღისეულ საწვავზე რომ შეამციროს, ამისათვის საჭირო არის იმ სტრატეგიის განხორციელება, რასაც ქვია ტვირთნაკადის გადართვა სარკინიგზო ტრანსპორტზე. რატომ მიიღეს ეს სტრატეგია და რატომ ანვითარებენ ამას? აი მაგალითად, ჩვენ დღეს თბილისში ხო თქვენ ყველა შეიძლება ჩათვალოს, რომ ნუ ეს გლობალური პრობლემებია და რაშუაში ეს საქართველოს
შესაძლებელია შორეულად ეჩვენოს,
მაგრამ აი ახლა მეს თბილისელებს, ქართველებს და საქართველოს მოსახლეობას შევახსენებ, რომ თბილისი იკავებს მსოფლიოში პირველ ადგილს 100,000 მოსახლეზე გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვის მიხედვით ჰაერის სიბინძურის გამო. არ არის ეს ჩვენთვის პრობლემა? რა გვინდა ჩვენ ან ტრასეკა, ან რა გვინდა ჩვენ გადაზიდული ტვირთის რაოდენობა, მოცულობა, თურქმენეთის გაზი და კიდევ უამრავი რაღაცა თქვათ სიტყვაზე, თუ მხოლოდ და მხოლოდ შემოსავლებზე ვიფიქრებთ, მაშინ რომ ასეთი პრობლემის წინაშე ვდგავართ. აი საქართველოში როგორ შეიძლება იდგეს ჰაერის სიბენზურის პრობლემა? მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ სატრანსპორტო სისტემა და მისი ერთ-ერთი უმთავრესი დარგი, სარკინიგზო სისტემა, არასწორად რომ არის მოწყობილი, იმიტომ რომ საქართველოს კინიგზა სწორად არ მოაწყობ, გამორიცხულია თლიანად საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის სწორად მოწყობას გამორიცხულია, მაშინ ჩვენ ვიქნებით ისეთი პრობლემების წინაშე, როგორიც არის, რაც ვახსენე ზემოთ, ხო? თბილისი პირველ ადგილზეა 100,000 მოსახლეზე ჰაერის სიბინძურის გამო გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვის მიხედვით 232 ადამიანი. ამიტომ ის პრობლემები, როცა აი მე ძალიან მაწუხებს დამოკიდებულება ყველა მთავრობის, აქ არ აქვს მნიშვნელობა არცერთ ხელისუფლებას და აქ პარტიული მომენტი საერთოდ გამორიცხეთ. ნებისმიერი მთავრობის დამოკიდებულება სატრანსპორტო სისტემის მიმართ. თქვენ დამისახელებთ ვინმეს, რომელიც სატრანსპორტო სისტემაზეა პასუხისგებელი საქართველოს მთავრობაში?
მანდო დათო გავაგრძელებთ, აუცილებლად სმენელი გველოდება თურმე პირველი. მოდით მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობის, გისმენთ? ეთერში ხართ?
გამარჯობა ბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ?
გამარჯობა ბატონ დავით.
გამარჯობა
ბატონ დავით. მე არ ვიცი თქვენ გავხსოთ თუ არა, 2002 წლიდან თვითონ როცა საქართველო უფრო ევროპიზაციაზე იყო ორიენტირებული, გერმანიის სახელმწიფო ცდილობდა რომ საქართველოში განემეთერებინა რკინიგზი, იცი რომ მას განეწვირთა გზები ამ ძიმე თვირთებისაგან, რომლებსაც ტრაილერები ზიდავენ, რომ ამე თუ ისინი ცხელი კლიმატის პერიოდში აფუჭებდნენ გზას და კლიენტ უნდა ყოფილიყო შექმნილი სისტემა, რომ ტრაილერი შევიდოდა როგორც ევროპაში ბაქანზე და პრაქტიკულად ეს ეკოლოგიისთვისაც კარგი იყო და ზუსტად იგივე თანხაში, რა თანხაშიც მან ბენზინი უნდა დაწვას, სადღაც უნდა გააჭიროს, ასე შემდეგ, რკინიგზის მეშვეობით მოხდებოდა ამ მძიმე ტრაილერების გადატანა რკინიგზის მეშვეობით. მაგრამ ეს პროექტი მერე შეეწირა რევოლუციას, ამას უკვე აღარავის აღარ დაუწყია მერე ფიქრი. აი მაინც ესე თქვენ ეს იცოდით თუ არა და როგორ თვით რამდენად საჭიროა და სავალდებულო საქართველოში და გარანტირებული იმისა, რომ აი ბიზნესი განვითარდეს, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი გზების განეჭვირთება, მერე ესეთი მეორე ესეთი უსაფრთხოება გაიზრდება, იმიტომ რომ ტრაილერები ძალიან ცუდად ექცევიან გზაზე, ყველა არის მაგათი ნავდეგი, მაგათი თავზე შელახებული ესე და მეორე ესეთი რამდენად კარგი იქნება ქვეყნისთვის, თუ ამაში ჩადებენ ფულს, იმიტომ რომ თვითონ რკინიგზის მიერ გადაზიდული ტვირთები გაცილებით უფრო იაფიჭდება ინაცე საფოსტო ხაზით, ვიდრე ტრაილერების მიზე გადატანილი ტვირთები, რომლებიც როგორც სასაფუჭებს, ასევე
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობთ რკინიგზაზე, საქართველოს რკინიგზაზე და არა მხოლოდ ვინაიდან დღეს ამ სისტემის განხილვა იზოლირებულად პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, სხვა საკითხია, რამდენად ეფექტიანად ვითარდება ის. დღეს ჩვენი სტუმარია დათო გოჩავა, ის გახლავთ პროფესიონალ რკინიგზელთა კლუბის დამფუძნებელი და ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის Hub Georgia-ს წევრი. ანუ დათო, ისმეთ.
ძალიან კარგი კითხვა იყო. ზუსტად გამოხატავს არს სატრანსპორტო სისტემის გონივრულად მოწყობისა. ანუ სატრანსპორტო სისტემის მოწყობის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ტრანსპორტის სახეობები, საავტომობილო, სარკინიგზო, საჰაერო და ასე შემდეგ საზღვაო, ესენი კონკურენტი დარგები კი არ არიან. ესენი არიან დარგები, რომლებიც ერთმანეთს ეხმარებიან. და ის იდეა, რაც მსმენელმა გააჟღერა, ერთ მომენტში ეს ასეთი პროგრამის, ასეთი პროექტის გაშვება საქართველოს რკინიგზა მოინდომა, მაგრამ აქ უბრალოდ თავიანთ აზროვნებასთან თავიანთ წინააღმდეგობაში მოვიდნენ რკინიგზის ბოსები და რატომ აი პირდაპირ გეტყვით. რკინიგზის ბოსებმა, რომლებმაც ფული იშოვეს რკინიგზაზე, იცით ფული სად დააბანდეს? განარკინიგზის განვითარებაში. საავტომობილო ტრანსპორტი, აი ფურები შეიძინეს და საავტომობილო ტრანსპორტით, საფურებით დღესაც ეწევიან ტურთების გადაზიდას. ანუ იმათ აი ესეთი
სატვირთო ტრანსპორტი.
დიახ, საავტომობილო ტრანსპორტში ცნობილი ფაქტია, რომ აი რკინიგზის სახელმწიფოს და ის არავინ არ დაიწყოს ახლა იმაზე ლაპარაკი, რომ რკინიგზის ბოსები ამაზე ანუ ფულს არა, რკინიგზა არის ბუნებრივი.
მაგრამ იცვლებია ხელმძღვანელობა, ხომ იცვლება?
ხელმძღვანელობა იცვლება 2-3 პირი, გენერალური დირექტორი, სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე. Ну, აი ერთსაც და მეორესაც კიდევ თავი-თავიანთი რაღაც რამდენიმე ადამიანი მოყავთ, მაგრამ ის ძირითადი ბირთვი, რომელიც საქართველოს რკინიგზას ამუშავებს, ეს არ იცვლება. იქ ხდება უბრალოდ ერთმანეთ როტაცია, თორემ ეს არის ერთი კლანი, რომლის მიზანი ამოცანა არის საქართველოს რკინიგზის ბიუჯეტიდან ფულის რაღაც დიდო სტატურად წაღება ჭალებში და არა ბიზნესის, სარკინიგზო ბიზნესის განვითარება, სარკინიგზო გადაზიდვების განვითარება. ეს არ არის მარტო ქართული პრობლემა. ეს იყო ყველა ქვეყანაში, ეს ამ პრობლემის წინაშე იდგა ყველა ქვეყანა, მაგრამ სარკინიგზა შეიძლება გახდეს ქვეყნის განვითარების სტიმულის მიმცემი ან პირიქით ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მაბრკოლებელი ძალა. დღეს საქართველოს რკინიგზა არის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მაბრკოლებელი ძალა, იმიტომ რომ ის არის არასწორად მოწყობილი. მისი სტრუქტურა, მისი ფილოსოფია, მისი ხელმძღვანელების მიზანი ნამდვილი, აი ხელმძღვანელების ნამდვილი მიზანი, განუცხადებელი და ოფიციალურად თავის ვებგვერდზე გამოცხადებული მიზანი ერთმანეთისაგან ისეა განსხვავებული, როგორც სადა და დამიწა. ეს ამას გრძნობს ნებისმიერი რკინიგზელი. ყველაზე დიდი პრობლემა, აი რაც მე როგორც რკინიგზელს მიმაჩნი, რომ საქართველოს მთავრობა არენდობა რკინიგზელს. 2003 წლის შემდეგ საქართველოს რკინიგზას ხელმძღვანელობს ყოველთვის მენეჯერი და ყოველთვის ისეთი მენეჯერი, რომელიც სკოლაში სხვა რაღაცაზე ოცნებობს, ინსტიტუტში სხვა რაღაცას სწავლობს, დისერტაციას სხვა რაღაცაზე იცავს, სხვა რაღაცაზე ფიქრობს მთელი თავისი ცხოვრება და უბრალოდ მერე შემდეგ რაღაცა მანქანების საშუალებით ხდება საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი და ის იწყებს გენერალური დირექტორი რომ გახდება მას შემდეგ სარკინიგზო საკითხების სწავლას. ეს იწვევს საქართველოს რკინიგზის ერთ ადგილზე ტკეპნას. და უკან დახევასაც. ბოლო 4 წლის განმავლობაში, აი 2012 წელს ხო შეიცვალა ხელისუფლება. ხო მოვიდა რაღაცა გუნდი მამუკა ბახტაძის ხელმძღვანელობით, ახალგაზრდა კაცი. სიმპათიური შეხედავ ნებისმიერი ადამიანი მეგობრობას ინატრებს მაგასთან. მაგრამ ამ დროს რა ხდება 4 წლის განმავლობაში საქართველოს კინიგზის ყველა მაჩვენებელი საექსპლუატაციო ტექნიკური საინჟინრო ყველა მაჩვენებელი გაუარესებას განიცდის.
ანუ რატომ დღეს რადგან არ არის საშუალება რომ პასუხი გაგცეთ სხვა ასე ვთქვათ, ამიტომ შევეცადოთ რომ არ ვილაპარაკოთ ცალკეულ პიროვნებებზე.
ეს არის ოფიციალურად გამოქვეყნებული ეს.
კი ბატონო, მესმის, უბრალოდ დასახელებას გულისხმობ, არ იქნებოდა პრობლემა რომ იყოს ამ წუთას საშუალება რომ მან პასუხი გაგცეთ, ხოლო ეს ვიგულისხმე. მინდა რომ ცოტა უკან დაუბრუნდეთ, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ვინ არის დღეს პასუხის მგებელი სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაზე დამისახელეთო და რაშია პრობლემა? თქვენ ერთადერთი და პირველი არ ბრძანდებით, ვინც ამაზე ლაპარაკობთ.
არ არსებობს კოორდინაცია. არ არსებობს კოორდინაცია ტრანსპორტის სახეობაში.
მიზეზი რა არის თქვენი აზრით?
არ ვიცი, დამოკიდებულება მთავრობის და პირველ რიგში ეს არის არა კომპეტენციის საკითხი. ეს ძალიან რთული საკითხებია. 25 წელია, 27 წელია რკინიგზას სწავლობ და თავი ბოლოს ვერ მივაპი. ისეთ რთული საკითხია ეს. აი მაგალითად, სად გენერალური დირექტორი, რომელიც კინიგზას მართავს, მას თუ არ შეუძლია აიღოს ყურმილი და ნებისმიერი თავისი სადგურის მორიგეს დაურეკოს და დაელაპარაკოს თავისუფლად, გასაგებ ენაზე, ჩათვალეთ რომ კინიგზა არაეფექტურია. და ჩვენ შემთხვევაში რა ხდება? არის სადგურები, აი მაგალითად ზუსტად ვიცი, ზუსტად ახლა ყოველგვარი გენერალური დირექტორი სადგურებში არ არის ნამყოფი. კინიგზელებს არიცნობს. სადგურის უფროსებს არიცნობს. მაგისთვის არ არის აუცილებელი, აი, ხუთი ადამიანია დირექტორთა საბჭოში. ხუთი ადამიანიდან სამი არის არარკინიგზელი. შტადლერის ორსართულიანი მატარებელი იყიდა სატენდერო კომისიამ, შვიდი კაცისაგან შემდგარო სატენდერო კომისიამ, რომელშიც ერთი კაცი არ იყო კინიგზელი. იმიტომ გვაქვს ის, რაც გვაქვს. იმიტომ არის რომ მატარებელი თბილისიდან სადგურიდან რო გავა და სანამ ბათუმში ჩავა, მატარებელი ვერაჩერებს ვერც ერთ სადგურში, იმიტომ რომ თუ გააჩერებს ინფრასტრუქტურასთან არათავსებადია და მგზავრი ვეღარ ადის და ვეღარ ჩამოდის. 54 მილიონია გადახდილი 4 მატარებელში. შემოვლით რკინიგზის პრობლემა. რამხელა პრობლემაა? რაღაცა საინჟინრო ნაგებობა ააგეს, პოლიტიკოსებმა გადაწყვეტილება მიიღეს, რკინიგზელს აზრი არ დაეკითხნენ, არ კითხეს, რომ მეკითხათ ვერც გაფედავდნენ ალბათ პასუხს კინიგზელები, ის კინიგზელები, ვინც ზემოთ არიან, და შექმნეს რაღაცა მახინჯი, საინჟინრო ნაგებობა, რომელიც საკინიგზო საინჟინრო თვალსაზრისით მხოლოდ და მხოლოდ ხელისშემშრელია რკინიგზის განვითარებისა. ის ყოველთვის იქნება საქართველოს რკინიგზის ტვირთი. ის ყოველთვის გამოლევს საქართველოს კინიგზის ბიუჯეტს. გატარების უნარი მცირდება, ყველანაირი ხარჯები იზრდება. და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა რა საჭიროა ვთქვათ უღელტეხილზე მოსამოდერნიზაციო სამუშაოების შესრულება, რომლის მიზანია გატარების უნარის გადიდება, ასე ამბობს ყოველ შემთხვევაში კინიგზის ხელმძღვანელობა, თუ შენ აი ამავე დროს აპირებ ექსპლუატაციაში გაუშვა შემოვლით რკინიგზა საქართველოს თბილისში, რომელიც 25%-ით ამცირებს გატარების უნარს. ხომ ხვდებით რას ვამბობ? ერთ ადგილას მიმდინარეობს სამუშაოები, რომ გაიზარდოს საქართველოს კინიგზის გატარების უნარი. მეორე ადგილს იქს არის ადგილი, ვიწრო ადგილი, რომელიც 25%-ით ამცირებს. რა აზრი აქვს მაშინ ამის ამ სამუშაოების ჩატარებას, ხო? ამიტომ ეს შოუთანხმებლობა და განსაკუთრებით რკინიგზის ინჟინრის როლის უგულოებელ ყოფა არის უმთავრესი პრობლემა საქართველოს კინიგზაზე. უნდა აი ყოველთვის ვოცნებობ, აი მე ვინ ვარ ახლა რომ რაღაცა მიმართო და რაღაცა საქართველოს კინიგზის რა ქვია მთავრობის პრემიერ-მინისტრი ერთი დღე მაინც ხომ უნდა დაკარგოს რომ მოვიდეს და საქართველოს კინიგზელებს შეხვდეს. ოღონ შეხვდეს არა იმათ, ვინც საქართველოს კინიგზას მართავენ, ისინი სიმართლეს არ ეტყვიან არასდროს. ამის შანსი არ არსებობს. ერთადერთი რაღაცა რაც შეიძლება კინიგზაზე არსებულ მდგომარეობაში გაიგო, ეს არის რომ კინიგზელებს უშუალოდ უნდა შეხვდე, რომ ლიანდაგებს შორის უნდა შეხვდე, ბაქანზე უნდა შეხვდე, უნდა დაელაპარაკო.
ანუ გავაგრძელებთ საუბარს, რას უშველი და მაგალითად ის, რასაც ახლა რასაც თქვენ ლაპარაკობთ შეხვედრები და ან კი სხვა რამ ნაბიჯები, აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. საქართველოს 11-ის ნახევარი სრულდება. ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს და თო კოჩავასთან ერთად ის გახლავთ პროფესიონალ რკინიგზელთა კლუბის დამფუძნებელი, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის Hub Georgia-ს წევრი. საქართველოს რკინიგზელზე ლაპარაკობთ დღეს დილის საუბრებში, დაგველოდეთ ახლა სოფოვასაძე ეთერში.
საკონსტიტუციო კომისიის ადმინისტრაციული ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი დღეს პარლამენტში პირველ შეხვედრას გამართავს. კომისიის წევრები კონკრეტულ ცვლილებებზე არ საუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ კონსტიტუციის ამ თავის პლანად გადასინჯვა იგეგმება. ფარულმი ყურადებასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი აზრი 2013 წლის შემდეგ არ შეცვლილა, ასეთია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევის შედეგი, როგორც IDFI-ში აცხადებენ. საზოგადოებას კვლავ აქვს განცდა, რომ სამართლო დამცველები არაკანონიერად იყენებენ ფარული მიყურადების ტექნიკურ საშუალებებს. 3.2 მეათედი მაგნიტუდის მიწის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა წუხელ საქართველოში, ბიცკები იმერეთში, კერძოდ ბაღდადთან დაახლოებით 8 კილომეტრში 23 საათსა და 3 წუთზე დაფიქსირდა. სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით მიწისძვრას გრევა არ მოჰყოლია. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ხუთშაბათს ვაშინგტონში შეხვდება. აღნიშნული ინფორმაცია თეთრი სახლის წარმომადგენელმა შონ სპაისერმა გაავრცელა. ტერეზა მეი იქნება პირველი უცხოელი ლიდერი, რომელთანაც ტრამპი მოლაპარაკებას პრეზიდენტის რანგში გამართავს. არსებული ცნობით, ტრამპი და ტერეზა მეი ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის საკითხს განიხილავს, რომელიც დღის წესრიგში ბრექსიტის ზალაში შესვლის შემდეგ დადგება. მშვიდობიანი პროტესტი ამერიკული დემოკრატიის განმასხვავებელი ნიშანია, ასე გამოეხმაურა სოციალურ ქსელ Twitter-ზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვაშინგტონსა და მსოფლიოს სხვა ქალაქებში გამართულ ეგრეთ წოდებულ ქალების მარშს. დონალდ ტრამპის თქმით, ის აღიარებს ადამიანების უფლებას გამოხატოს საკუთარი პოზიცია, მიუხედავად იმისა, ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას. ქალების მარში, რომელშიც ასეულობით ათასი ადამიანი მონაწილეობდა, გუშინ გაიმართა. ისრაელის ხელისუფლებამ იერუსალიმის აღმოსავლეთ ნაწილში 600-მდე სახლის მშენებლობას მხარი დაუჭირა. წარსულში პროექტი დღის წესრიგიდან პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს თხოვნით მოიხსნა, მას შემდეგ რაც გაეროს უშიშროების საბჭომ ისრაელს იერუსალიმის აღმოსავლეთ ნაწილში დასახლებების შექმნა სპეციალური რეზოლუციით აუკრძალა. კენჭისყრის დროს შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ვეტოს უფლება არ გამოიყენა, რამაც ისრაელის შეშფოთება გამოიწვია. საფრანგეთის სოციალისტური პარტიის წინასწარი არჩევნების პირველ ტურში ქვეყნის ყოფილი განათლების მინისტრი ბენუა ამონი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალსი ლიდერობენ. ამონს პარტიის მხარდაჭერა 35%-მა, ხოლო ვალს 31%-მა მისცა ხმა. პოლიტოლოგების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში კონსერვატორი ფრანსუა ფიონი და ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარი ლე პენი იბრძოლებენ. პრაიმერის მეორე ტური 29 იანვარს გაიმართება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-3 წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებს დათო გოჩავასთან ერთად. ის გახლავთ პროფესიონალ რკინიგზელთა კლუბის დამფუძნებელი, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის Hub Georgia-ს წევრი. დღეს დილის საუბრებში რკინიგზაზე ვლაპარაკობთ, რკინიგზის პრობლემებზე, გამოწვევებზე და იმ საჭირო მნიშვნელოვან რეფორმებზე, რომლებიც უფრო ეფექტიანს გახდიდა რკინიგზის მუშაობას, რომელიც ვერ განიხილება იზოლირებულად ვერც ქვეყნის შიგნით სატრანსპორტო სისტემიდან და ბუნებრივია ვერც საერთაშორისო თვალსაზრისით. გავაგრძელებ საუბარს. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. 2-3 წუთში შეგეძლებათ მოსმენაც და დარეკვაც. ახლა მუსიკა ეთერში.
Do now. Many poor girls cry when they try to keep you happy. They just try to keep you satisfied. Mr. Big Stuff, tell me, tell me, who do you think you are? Mr. Big Stuff, you're never gonna get my love. Has a love that's true.
Oh, yeah.
Then to be fooled around and get hurt by you. 'Cause when I give my love, I want love in return.
Oh, yeah.
I know this is a lesson, Mr. Big Stuff, you haven't learned. It's the best stuff. Tell me, who do you think you are? Mr. Big Stuff, you're never gonna get my love.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-44.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელიც 11 საათამდე გაგრძელდება. დღეს დილის საუბრებში რკინიგზაზე ვლაპარაკობთ. დღეს ჩვენი სტუმარია დათო გოჩავა, პროფესიონალ რკინიგზელთა კლუბის დამფუძნებელი, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის ჰაბ ჯორჯიას წევრი. ჰაბ ჯორჯიას ორგანიზებით გასულ კვირაში გამართა კონფერენცია, რომელშიც სწორედ რკინიგზის პრობლემებზე იყო საუბარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ცილობრივ მოვისმინე ჩვენი სტუმრისგან ამ პრობლემების შესახებ. ერთი რამ არის ბატონო დათო, ხომ სმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს, უკვე სურვილი გექნება დარეკვის კლავ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ზოგადად ეს ფართო მოსახლეობა სრკინიგზაზე ესმის ხოლმე, მაგალითად როცა არის ან გაფიცვა, რაღაც პრობლემა აქვს თქვა კონკრეტულ ადგილ სრკინიგზელებს, ან აი ბრძანეთ აგერ თქვენ ახსენეთ ახლა ახალი მატარებელი თქვა ამაზე არის განცხადება. ნაკლებად არის ინფორმაცია, ვთქვათ, რაღაც ისეთ რეფორმებზე და ასე შემდეგ. შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ ასე ჩანს მედიაში. სინამდვილეში რა არის კიდევ? რკინიგზაში შიგნით.
რკინიგზის სისტემა თვითონ სტრუქტურა არის კორუფციული სტრუქტურა. ანუ მთლიანად სისტემა მოწყობილი, ამის გაგება ძალიან რთულია არ რკინიგზელისათვის, მაგრამ შევეცდები ძალიან მარტივად ავხსნა. არსებობს ინფრასტრუქტურა. ამ ინფრასტრუქტურაზე უნდა იმოძრაონ მატარებლებმა. არსებობს ორი ტიპის მატარებელი, ხომ? სატვირთო მატარებელი და სამგზავრო მატარებელი. სატვირთო მატარებლები უნდა განაგოს სატვირთო გადაზიდვებმა, სამგზავრო მატარებლების მოძრაობას უზრუნველყოფს უკვე მგზავრთა გადაყვანა. არსებობს ეს სტრუქტურა, ანუ თავი არსებობს მხოლოდ ბალტიისპირეთიდან წამოიღეს ეს სტრუქტურა. უნდათ მათ მოეწონათ რკინიგზის ბოსებს იმ დროს მოეწონათ ის, რომ არსებობდა ინფრასტრუქტურის დირექტორი, მგზავრთა გადაყვანის დირექტორი, სატვირთო გადაზიდვების დირექტორი, გენერალური დირექტორი და ეს დირექტორების სახელები ძალიან მიმზიდველი იყო და შეიქმნა დირექტორთა საბჭო. მაგრამ ქვევით სიღრმეებში აღარ ჩავიდნენ. რას გულისხმობ? ინფრასტრუქტურამ უნდა უზრუნველყოს მატარებლების მოძრაობა, თვითონ ინფრასტრუქტურა. მაგრამ ახლა დააკვირდეთ, სად არის მატარებლების მოძრაობის ძირითადი სამსახური? ეს არის სატვირთო გადაზიდვების დირექცია. ასე სტრუქტურა თქვენ ვერ იპოვეთ მსოფლიოში, ასეთი რამ არ არსებობს. ეს დაახლოებით იმას ნიშნავს, ნუ ვთქვათ, აი პროკურატურა იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ძალიან უხეში შედარებაა, მაგრამ აი ძალიან მინდა კარგად გაიგოს მსმენელმა. მატარებლების მოძრაობა თუ არის სატვირთო გადაზიდვების დირექციაში, ამის აი ეს სამსახური, ეს ისჩანს, რომ ეს არის კორუფციული სტრუქტურა. იქ ადამიანს, ესე ანუ სატვირთო გადაზიდვების უზრუნველყოფასთან, ვისაც აქვს საქმე და ვინც ხელმძღვანელობს, ის ხელმძღვანელობს მატარებლების მოძრაობასაც. აი ამ არ ვიცი როგორ გასაგებად ავხსენი, მაგრამ ეს არის კორუფციული სტრუქტურა. ახლა დააგვირდით კიდევ ერთ რაღაცას. დირექტორთა საბჭოში ხომ თქვი რომ 5 ადამიანი შედის. 5 ადამიანიდან 3 არ რკინიგზელია. ეს ორი რკინიგზელი ვინც არის ისეთი როგორ ძალიან სუსტი ხმა აქვს. ფაქტობრივად ჩათვალეთ რომ ხმა არ აქვს. აი წარმოიდგინეთ ახლა შტადრის მატარებელი საკითხი რო გავიდა დირექტორთა საბჭოზე გადაწყვეტილებას ვინმე განაითყოდნენ ან შეძლებდნენ ეყოფოდათ იმის სიტამამე რომ ეს არ უნდა არ ჭირდება ეს საქართველოს რკინიგზას და მართლა არ ჭირდება ახლა გადაკიდებული კი არა გადასარევი მატარებელია სუპერ თანამედროვე მატარებელია მაგრამ საქართველოსთვის საჭირო არ არის ეს აშენდა სულ სხვა ქვეყნისთვის რუსეთისთვის აშენდა აშენდა დაახლოებით 40-45 კილომეტრ მანძილზე 1000-მდე მგზავრის გადასაყვანად რატომ არის ორსართულიანი იმიტომ რომ რა შეიძლება მეტი მგზავრი უნდა გადაეყვანა რა შეიძლება მოკლ მანძილზე ეს იყო დაახლოებით 35-40 კილომეტრი მოსკოვის ცენტრალური რკინიგზის სადგურები და მატარებელს მგზავრი უნდა გადაეყვანა მოსკოვის საჰაერო კვანძის აეროპორტებამდე რუკოვო შერემეტევო დობოდედოვო 1000 მგზავრი ეტევა 400 სავარძელია 532 ფეხზე სადგომი ადგილია იქ ჩანთები რაღაცები ხელი უნდა მოაკიდოს და რა უნდა იქ 30-32 წუთის განმავლობაში მარშრუტზე ამდენი დროის განმავლობაში დგას და გადაყავს მგზავრი თუმცა ჯერ მოსკოველებს არ გაუშვიათ ეს მატარებელი გაუშვეს აზერბაიჯანელებმა ოღონ აზერბაიჯანელებმა ჭკუა იხმარეს და სუმგაიტიდან ბაქომდე ზუსტად აი ამ მანძილზე დააყენეს 40 კილომეტრამდე მანძილზე დააყენეს და 1000-მდე მგზავრი გადაყავს ყოველდღურად ახლა ჩვენ წარმოვიდგინეთ რას ვშვებით ქართველები ვყიდულობთ ამ მატარებელს თვითონ მატარებელში $11 მილიონს ვიხდით ვაყენებთ თბილისიდან ბათუმამდე სვამთ 400 მგზავრს, ნუ ალბათ სეზონის დროს თორე ახლა რას შევსვამ 400 მგზავრს და გადავყავს მგზავრი ისე რომ არც და რაჩერებ. რომ გააჩერო მგზავრი ვეღარ ადის, ვეღარ ჩამოდის. სრული არაფექტური გადაწყვეტილია. ნორმალური რკინიგზელი ამას ხმას არ მისცემდას დირექტორთა საბჭოზე. ეკითხება რკინიგზელს ვინმე არამე არაფერს. ახახსენე შემოვლით რკინიგზასა და შტატებს რატო ვახსენებ? შემოვლით რკინიგზა არის წინა ხელისუფლების შეცდომა. там шестомис გამომწვევი მიზეზი ის არის რომ იმან არ აღიარა რკინიგზელი და რკინიგზელს აზრი არ დაეკითხა შტადლერი არის დღევანდელი ხელისუფლების შეცდომა ამ შესტომის გამომწვევი მიზეზი არის ის რომ მან ყური არ დაუგდო რკინიგზას რკინიგზას არ კითხა რკინიგზის ინჟინერი უგულებელ ყო ამ შესტომის შედეგია ის რაც გვაქვს და ამ შესტომის შედეგია ის რაც გვაქვს შემოვლითი რკინიგზის შემთხვევაში.
ანუ არის თორემ მნიშვნელოვანი მფლობელობის საკითხი. ბუნებრივად როდესაც ადამიანი ხელმძღვანელობს რაღაც ორგანიზაციას, რა ზომისაც უნდა იყოს, თუმცა დიდ ორგანიზაციას, მის ინტერესში, ბუნებრივი ინტერესია თითქოს ასე ერთი შეხედვით განვითარება ამ ორგანიზაციის და მეტი ეფექტიანობა და ბიზნესის გაზრდა და ასე შემდეგ. რა უშლის ამას ხელს? ამ იმპულსის განხორციელებას მოდით ასე ვიტყვით, ძალიან ბუნებრივი იმპულსის.
თავრობის დამოკიდებულება კინიგზისადმი. ეს ყველა კვლევაში ასე წერია. თავრობამ თავისი დამოკიდებულებით კინიგზასთან შეიძლება ბიზგმისდეს კინიგზის განვითარებას ან დააბრკოლოს კინიგზის განვითარება. დღეს გვაქვს ასეთი მოცემულობა. საქართველოს მთავრობის დამოკიდებულება კინიგზისადმი აფერხებს კინიგზის განვითარებას. მეც საზგეთყვით, ისეთი შტაბეჭდილება მჩება, რომ საქართველოს მთავრობა ვერ აკონტროლებს საქართველოს კინიგზას.
უნდა აკონტროლებდეს ანუ თვლით.
ზომიერად. არ უნდა იყოს ზედმეტი კონტროლი. საქართველოს კინიგზის მთავრობა საქართველოს კინიგზას უნდა მოექცეს ისე, როგორც ნებისმიერ კომერციულ ორგანიზაციას ქვეყანაში. ეს პირდაპირ გაწერილია დირექტივებში, ევროკავშირის დირექტივებში.
როგორი არის გამოცდილება ბანოდათო ისე ფლობელობაზე ვიტყვი რკინიგზის ფლობელობისა ვთქვათ სხვა ქვეყნებში უფრო ევროპულში
აი ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა რა ტიპის რეფორმები განახორციელეს
ხო ეს საინტერესო იქნება
ბალტიისპირეთის ქვეყნებს ჰქონდათ ამოცანა რა შეიძლება სწრაფად მოეხდინათ ინტეგრაცია ევროპის სარკინიგზო სივრცეში ხო და რა ტიპის რეფორმებს ანხორციელებენ მარტივად რო ვთქვა ინფრასტრუქტურა გამოიყო თლიანად ამ ერთიან მონოლითურ სტრუქტურას გზავთა გადაყვანა ცალკე კომპანია შეიქმნა.
კერძოები.
ერთი წამით ჯერჯერობით აი ამ კომპანიების მფლობელები სახელმწიფო იყო თავიდან, როცა გამოეყო 100% მფლობელები არის ჯერ სახელმწიფო. შემდეგ გამოეყო სატვირთო გადაზიდვების კომპანია, აი სამი ძირითადი ბიზნეს სტრუქტურა შეიქმნა. აი ამის შემდეგ უკვე გარკვეული ნაწილი პროცენტული პროცენტი ამ კომპანიებისა აქციების პროცენტი უკვე მიყიდა სტრატეგიულ ინვესტორებს. განა ისე უბრალოდ გააქვს კიდე შეუძლებელია რკინიგზა გახსოვთ ალბათ 25%-ის გაყიდვის ამბავი რომ იყოს საქართველოს შეუძლებელი ასეთ რამე არ ხდება. არ ხდება რომ საქართველოს რკინიგზამ, ანუ ნებისმიერი ქვეყნის რკინიგზამ თავისი აქციების 25% გაიტანოს ბრიჟანზე და გაყიდოს, ასეთ რამ არ ხდება ბუნებაში. ბუნებაში ჩვეულებრივად გამოცდილება რას გვეუბნება? არსებობს სტრატეგიული ინვესტორი, ანუ ინვესტორი, რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება ამ საქმეში, იცნობს მსოფლიო მას და იცის ეს ამბავი და ამის მერე ხდება გარკვეული რაოდენობის პროცენტების მიყიდვა ამ ინვესტორისათვის, და არა ის, რომ თქვა ერთიანი მონოლითური ვერტიკალურად ინტეგრირებული საქართველოს რკინიგზის აქციების 25%-ის გაყიდვა. ასეთი რამ წარმოუდგენელია რა. აქტივების რა სყიდულობს? ის კაცი რა სყიდულობს? აი 25% აქციების სყიდულობს, გასაგებია, მაგრამ რა აქტივებს სყიდულობს? ეს აქტივები დაყოფილი არ არის. არ არის ერთმანეთისგან გამოყოფილი ის აქტივები, რომელიც შეიძლება სახელმწიფოს კონდეს, შეიძლება კი არა, აუცილებელია სახელმწიფოგან გარკავდეს და შეიძლება კერძო სექტორი შემოვიდეს. ასეთ დაყოფა ჯერ საქართველოს რკინიგზაზე არ მომხდარა. საქართველოს რკინიგზაზე უნდა მოხდეს ფუნდამენტური რეფორმები. ამ ფუნდამენტური რეფორმების განხორციელებას ბიზნესს აძლევს, სწორედ სტიმულს აძლევს ევროკავშირის დირექტივები. ევროკავშირის დირექტივები არ არის მაინც და მაინც ის, რომ შენ ევროკავშირის წევრი უნდა გახდე. ევროკავშირის დირექტივებს, ანუ ამ მოდელს, ამ რეკომენდაციებს იყენებს რუსეთის რკინიგზა და რა რუსეთი ევროკავშირის ზედამთავრე არ ამოსდეს. ყაზახეთის რკინიგზა იყენებს.
რატომ გახდნენ, როგორ თქვა, რატომ მივიდნენ იმ და გადაწყვეტილებამდე რომ გამოიყენონ?
იმიტომ რომ ეს არის თანამედროვე რკინიგზის მოწყობის საუკეთესო მოდელი. სხვანაირად რკინიგზა ვეღარ ვითარდება.
ანუ ეს არ არის სავალდებულო, მაგრამ ეს არის, როგორ თქვა, გარდაუვალი იმისთვის, რომ ეფექტიანობა იყოს, ხო?
საქართველოს ხომ უნდა გახდეს რაღაც ფუნქციის აღსრულებელი? ჩვენ ხო ყოველთვის ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ სატრანსპორტო დერეფანი აბრეშუმის გზა. არანაირი სატრანსპორტო დერეფანი საქართველოზე არ გადის. არანაირი აბრეშუმის გზა არ გადის. ახალი ინიციატივა ერთი სარტყელი ერთი გზა, რომელიც მიიღო ჩინეთმა და რომელსაც მთელი მსოფლიო მხარს უჭერს, საერთოდ გარს უვლის საქართველოს. გარს უვლის, იმიტომ რომ სერიოზული პრობლემა კასპიის ზღვასა და შავ ზღვას შორის დაკავშირების ეფექტიანობა. თქვენ წარმოიდგინეთ რა სიჩქარე, აი ისევ შედარ დაუბრუნდები, საილუსტრაციოდ არის ეს, კარგი და მაგიტომ. თბილისიდან ბათუმამდე არის დაახლოებით 320 კილომეტრი. 300 ვთქვათ საშუალოდ, ხო? 300 კილომეტრი და ამას 5 საათში დაახლოებით ფარავს შტადლერი. ანუ მატარებლის სიჩქარე რა არის? რამდენი გამოდის? 60 კმ/სთ სიჩქარე. და იცით? რკინიგზა რო დაიბადა ჯორჯ სტეფენსონის პირველი ლოკომოტივი ლონდონის განაპირას იყო ეს შეჯიბრება, რომ აი რკინიგზა როცა იბადებოდა, პირველი ლოკომოტივი, პირველმა ორთქმავალმა განავითარა 59 კმ/სთ სიჩქარე. ანუ ჩვენ ვართ საქართველოს რკინიგზა მე-19 საუკუნის შუა წლებში. მატარებ ამ მანძილს, 300 კმ მანძილს ევროპაში ფარავენ საათში 115 წუთში. საერთოდ არა ეფექტური რკინიგზა გვაქვს. ჩვენ ყოველთვის ყურადღება გვაქვს გამახვილებული იმაზე, რა რაოდენობის ტვირთი გადავზიდეთ და შემოსავალი რამდენი მოდის. საერთოდ არ უყურებ ამას. საერთოდ არ მაინტერესებს. ჩემთვის მთავარია, რამდენად სწრაფად ჩადის მგზავრი ბათუმიდან ბათუმამდე, რა ქვია, თბილისამდე, ან რამდენად სწრაფად და რამ ეფექტიანად ჩადის მატარებელი ფოთის პორტიდან გარდაბნის სადგურამდე.
ბანანატო, ერთი კითხვა მაქვს. ერთი შეიძლება იყოს სვენელს, ვინც ახლა შემოგვერთის, გეტყვით დათო გოჩავა ადღეს ჩვენი სტუმარი, პროფესიონალ რკინიგზალთა კლუბის დამფუძნებელი. საქართველოს რკინიგზაზე ვლაპარაკობთ არამხოლოდ ერთი საკითხი არის, თქვენ ლაპარაკობთ და აკრიტიკებთ ხელისუფლების მიდგომას და იმ პრობლემებზე ლაპარაკობთ, რაც შიგნით არის. შესაძლებელია თუ არა და ყოფილა თუ არა მის მაგალითი, რომ გარემო თამაშების ინტერესით და აქტიურობით, იმიტომ რომ მათ ჩათვალეს, რომ მაგალითად საქართველოს მარშრუტისთვის საქართველოზე გავლა იქნებოდა ძალიან ეფექტიანი მათი ბიზნესებისთვის, მათი აქტიურობის შედეგად განხორციელებულიყო რაღაც ცვლილება მნიშვნელოვანი ქვეყანაში.
ძალიან კარგი კითხვაა. აი ძალიან კარგი. და რატომ? იმიტომ რომ როცა უკრაინის რკინიგზის ხელმძღვანელად დაინიშნა პოლონელი ბიზნესმენი, გადაზიდვების ერთ-ერთი ისეთი კომპანიის ხელმძღვანელი, რომელსაც ევროპის მასშტაბით პირველი ადგილი, ანუ პირველი გადამზიდავი იყო და არის დღესაც. მის მიერ დაფუძნებული კომპანია და მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ გახდა პირველი, აი ეს ბალჩუნი მოიყვანეს. პირველი რაც გააკეთა ბალჩუნმა, იყო ის, რომ ის შეხვდა ყველა სტეიკჰოლდერს, ანუ ყველა მონაწილეს, ყველა დაინტერესებულ მხარეს. შეხვდა გარეთ, აი ამ ტვირთმფლობელებს, გადამზიდავებს, ექსპედიტორებს შეხვდა და მაგათ დაუგდო პირველად ყური. ამას საქართველოში არ გააკეთებენ. ჯერ ერთი არ გააკეთებენ, იმიტომ რომ ყველას შეეშინდა, ყველას ეშინია იმისი, რომ ვთქვათ, ურთიერთობა გაიფუჭოს რკინიგზასთან. ტვირთების გადაზიდვა რკინიგზაზე არ ხდება იმის მიხედვით, როგორც ქაღალდზე წერია, ანუ როგორც ტვირთების გადაზიდვის წესებში წერია, ან რაღაც განკარგულებებში და დადგენილებებში. ის ხორციელდება, გადაზიდვები ხორციელდება ტელეფონის დონეზე. Ну, მიხვალ ახლა ტვირთის ფლობელი ხარ, რკინიგზასთან მიხვალ, გადასაზიდვი გაქვს ტვირთი, ხო? აუცილებლად რკინიგზიდან გადაგამისამართებენ სადღაც შულობილ კომპანიასთან. შულობილი კომპანია კიდევ იმ ტარიფს, რომელიც რკინიგზას აქვს დაწესებული, აუცილებლად გაზრდის. რაღაცა მოცულობით კი არ გაზრდის, რამოდენიმეჯერ გაზრდის და გეტყვის, ეს არის გადაიხდი ძმაო. გადაზიდავ, ვერ გადაიხდი, ვერ გადაზიდავ. ანუ ეს არის დახურული სისტემა. ეს სისტემა უნდა გაიხსნას. რკინიგზა უნდა გახდეს გამჭვირვალე კომპანია, უნდა გახდეს თანამედროვე კომპანია. გამჭვირვალე და თანამედროვე კომპანია რომ გახდეს, ამიტომ უნდა გახორციელდეს ფუნდამენტური ცვლილებები.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დათო, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის,
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ახლა მაინტერესებს ასეთი შეკითხვა მაქვს. როგორც მე მივხვდი, ესე იგი რკინიგზაში არის ბევრი შვილობილი კომპანიები და თანხები არასოდეს ნაწილდება და საერთოდ კორუფციის მუდე ყოფილა ეს რკინიგზა და მე მახსოვს შევარნაძის დროს გვასარ დავასახელებ პიროვნების, მაგრამ მას ჰქონდა უამრავი თანხები გაფლანგული და რატო ხდება, მიზეზი რა არის? თუ არ შეუულია რკინიგზას მართოს თავისი თავი და მე ერთი მაინტერესებს კიდო, კერძო საკუთრებაა დღეს რკინიგზა ვინმესი თუ სახელმწიფო საკუთრებაა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის? და მაშინ შეიქმნას ტრანსპორტის სამინისტრო, გადაეცეს იმ ტრანსპორტის სამინისტროს და მან განკარგოს, არის საქართველოში კაი სპეციალისტები შემორჩენილი და არა კორუმპირებული ხალხი. აი როგორია მისი აზრი, მე მაინტერესებს, რა უნდა შეიცვალოს?
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988327 ია ტელეფონის ნომერი, შეიძლება კიდევ ერთი ორი ზარი მოვასწროთ. გისმენთ ბატონო.
მართალი ბზანდება მსმენელი.
ისე მფლობელობას შეეხო მსმენელი და პასუხისმგებლობა.
სინამდვილეში რკინიგზის 100%-იანი წილის მფლობელი არის სახელმწიფო. რკინიგზი თავისი რკინიგზის მფლობელობით უფლებებს ანხორციელებს საპარტნიორო ფონდი. რკინიგზის პოლიტიკას განსაზღვროს ეკონომიკის სამინისტრო. Ну, საბოლოო ჯამში მე შემიძლია ვთქვა, რომ რკინიგზას პატრონი არ ყავს. ეს სტრუქტურა, აი ეს მოდელი რაც არის ახლა, რაც მე ვთქვი, ეს იმას ნიშნავს, რომ რკინიგზას პატრონი არ ყავს. მარტივად არ ვამუქებ სურათს და არც მაქვს მიდრეკილება იმისკენ, რომ ეს რაღაც ისეთი სიტყვები გამოვიყენო, მაგრამ ფაქტია, რომ რკინიგზას პატრონი არ ყავს. ის სტრუქტურა, ის რეფორმები, რასაც ევროკავშირის დირექტივები და რაღაც მოდელი და რაღაცა ფორმა ითვალისწინებს, ეს ითვალისწინებს იმას, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტიანად კერძო სექტორი შემოვიდეს რკინიგზაზე. ეს იმიტომ არის ეს რეფორმები ჩაფიქრებული, რომ როცა კერძო სექტორი შემოდის რკინიგზაზე, უკვე კერძო სექტორს დასაკარგე არაფერი აქვს და ის უკვე სხვანაირად უყურებს ყველაფერს. რა კი სახელმწიფოსია რკინიგზა, გამოდის რომ არავისია. არავის არ შესკება გული საქართველოს რკინიგზაზე. რა არის აქ გასაკვირი? აი კამერა აიღოს ვინმე ოპერატორმა და გარდამდის სადგურიდან გამოყვეს საქართველოს რკინიგზაზე, ჩავიდეს ზუგდიდამდე და რას გავს საქართველოს რკინიგზა? ნებისმიერი სადგური, ნებისმიერი, აი ძალიან კარგი საილუსტრაციოდ კარგი მაგალითი არის ცენტრალური სადგური. ცენტრალი, ჩვენ გონია სადგურია, ხო? არა ბატონო, ცენტრალი არის კერძო საკუთრებაში არსებული რაღაცა სავაჭრო ცენტრი, რომელიც იდეალურ მდგომარეობაშია, რომელიც დასათვალიერებლად კი ესთეტიკურადაც კი სასიამოვნოა. რატომ? იმიტომ რომ კერძო საკუთრებაშია. ცენტრალის გვერდით არსებობს პატარა შენობა, სადაც ზის სადგურის მორიგე და სადგურის უფროსი, სადგურის ინჟინერი, ანუ ის ადამიანები, ვინც სადგურის მუშაობას განაგებენ და ხელმძღვანელობენ. ნახეთ შენობა რას გავს? ის შენობა, იმ შენობას არაფერი პატრონობის არ ეთყობა. მეგონი ახლა ცოტა რაღაც რემონტი გაუკეთეს და რაღაცა ცოტა რაღაცა დამგონეს, მაგრამ შედარება
გასაგებია ხო, შედარებაზე ბრძანებს. ანუ დათო რაღაც ხო არის ხოლმე, რაღაც ცვლილება არის ხოლმე გარდაუვალი. მაგალითად აი სულ ფიქრობ, როცა სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგებაზე ლაპარაკი, ალბათ ერთი დღე როცა დადგება, როცა უბრალოდ გაჩერდება მოძრაობა, ნუ ახლა მაინც რაღაცა სისტრაფით ამ წუთას თბილისს გულისხმობ ხო? რაღაც სისტრაფით მაინც გადავადგილდებით როგორღაც და მაინც ეფექტიანობით საზოგადოების ტრანსპორტი ვერ ჯობნის, სამწუხაროდ იძულებული ვართ რომ ავტომანქანებით მივიდეთ ერთი ადგილიდან მეორეზე, მეორემდე. არის ხოლმე რაღაცა კონდიცია, როცა ცვლილება არის გარდაუვალი. აი რა ეს კონდიცია უკვე რკინიგზაში თვლით
საქართველოს სატრანსპორტო სისტემა და განსაკუთრებით თბილისი, ეს არის კრიზისის მდგომარეობა. გადაწყვეტილება არის აუცილებლად მისაღები და პირველი რასაც მოველი რომ გააკეთებს თავრობა, ეს არის რაღაცა ჯგუფის შექმნა, რას დაარქმევს არ ვიცი, ეს იქნება სპეციალური კომისია, იქნება საშუალო ორგანიზაცია, არ ვიცი რა ტიპის
კინიქსის თვის თუ
არის სატრანსპორტო
სისტემა. აი სამინისტრო იყოს მსმენელმა თქვა,
ესეც სერიოზულად გასახელული და მისაღები რაღაცა არის, კი ბატონო სამინისტრო, თუმცა სამინისტროს როცა იტყვი უბრალოდ უცებ ყველაფერს ხარჯებს დაუკავშირებენ და გამოდიან შემდეგ თვითონ ბიუროკრატიული
ასეთ იქნება
საქართველოს რკინიგზაზე სათაო ოფისი, რომელიც 2000-მდე თანამშრომელია საქართველოს რკინიგზის სათაო ოფისში და სინამდვილეში ჭირდება ნუ მაქსიმუმ 300. საქართველოს რკინიგზის სათაო ოფისი შეინახავს 60 სამინისტროს. თქვენ ვერ წარმოიდგინეთ რა ხდება იქ. სამ ერთ რკინიგზელზე მოდი სამი არ რკინიგზელი და რას აკეთებენ არიციან? აი უბრალოდ საქმე არა აქვს, აი დავალება არა აქვს. ტერეფანში არა და რო დადე რო ხვდები რო კითხულობ, ანუ ეს ვინ არის? ნუ ეს ისა ვიღაცა, რა ვიღაცა, თამდებობაზეა და როგორ საიდან მაგარი სქემა მოიფიქრა? რა სქემა მოიფიქრა? ანუ როგორ უნდა გააკეთო ფული, ანუ როგორ უნდა მოიპარო რკინიგზის ბიუჯეტი და რაღაცა სქემა დადო იქ. თო რისკი არა, რკინიგზელი კი არ არის.
სმენელი კიდევ ერთი ხაზი ბატონო დათო, დილამშვიდობის გისმენთ. დათო,
დილამშვიდობის გისმენთ.
რადიოს ჩაუწიეთ. გამარჯობა.
ადრე ხმლით იმართებოდა საქართველოს და მე მახსოვს მაუზერისტები მართავდნენ რკინიგზასაც და საქართველოსაც და საბჭოთა კავშირსაც. აი მაგას დააკვირდით ძალიან სკრუპულოზულად.
ერთი მადლობა ზარისთვის. 298-327-ია ტელეფონის ნომერი, არ ვიცი მე ვერ გავიგე.
მე გავიგე რა.
აბარაკ.
არა, ყველაფერს თქმარ შეიძლება.
კეთილი. კეთილი და ისე მეუბრუნდები საკითხს. თქვენ ანუ ლაპარაკობთ რაღაც საკოორდინაციო ჯგუფის შექმნას და
პრემიერ-მინისტრმა უნდა შექმნას ჯგუფი, რომელშიც შევლენ ტრანსპორტის სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები და უნდა დაისახოს რაღაც ღონისძიებები, თორემ ის მიზანი, რასაც თვითონ აცხადებს ბატონი პრემიერი, რომ საქართველო უნდა გახდეს ჰაბი, ეს მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვებად დარჩება. ის ვერ გახდება ჰაბი. სხვადასხვა რეგიონში ჰაბის ფუნქციის აი ინიციატივა ამ სფეროში აზერბაიჯანმა აიღო და ისეთი სიჩქარეებით და ისეთი ტემპებით მიდის, რომ მაგას ვერ წართოს ვერავინ, თუ რადიკალური ღონისძიებები არ გატარდა საქართველოს სატრანსპორტო სისტემაში.
ანუ ის რო ვთქვათ, მდებარეობა შესაძლებელია იყოს მომგები ანი და მიმზიდველი,
ეს ყველაფერს
განავითარე, შეიძლება საცობად იქცე. ხა
ყველაფერს გავფლანგავთ. ის ბუნებრივი გეოგრაფიული მდებარეობა რაც გვაქვს, ეს ყველაფერი გაიფლანგება თუ სისტემა ეფექტიანად არ იქნება მოწყობილი. ამას სჭირდება სერიოზული მენეჯმენტი, სერიოზული ხელმძღვანელობა.
ანუ დათო ამ პრობლემზე გვესმის წლებია. თქვენ განგნებავთ სხვა რესპონდენტებისგან, რა როგორ ვთქვა, რა დრო დარჩა იმისთვის რომ კიდე
მოესწროს? ჩვენ უკვე დროცა არ გვაქვს. ხო, აი ხო ხედავთ რომ თბილისის პირველ ადგილზეა ზეგდილიანობის მიხედვით, მეთქი ჰაირისი ბენზური, რა ეს არ უნდა იყოს განგაშეზარე? ეს არ უნდა იყოს იმის ნიშანი, რომ საქართველოს ან თუნდაც კაი დავანებოთ ამ გლობალურ პრობლემას, ვთქვა ჭალებში თავი.
ძალიან ლოკალურია
სინამდვილე. 4 წლის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზაზე გადაზიდვების ყველა მიმართულებით, ეს იქნება იმპორტი, ექსპორტი, ტრანზიტი, შიდა გადაზიდვები არის მნიშვნელობა, ყველა მიმართულებით დაეცა. ნუ საფეხბურთო ნაკრების ხელმძღვანელს წვრთნელს დატოვებდა ვინმე? ასე
ასეთი
შედეგის შემდეგ ხომ ყველა აღიარებდა იმას, რომ ხელმძღვანელი უნდა შეიცვალოს. იმიტომ რომ შედეგი არ დაიდო. არ დაიდო 4 წლის განმავლობაში შედეგი და მორჩა, ეგ არის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი. კი უნდათ ამ შედეგის გადაფარვა შტადელერის ორსართულიანი მატარებლით, მაგრამ არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან თვალშისაცემია ყველაფერი. არაეფექტიანია ეს ყველაფერი. რასაც შტადელერი.
დათო გოჩავა იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ სატრანსპორტო სისტემის საკითხებზე კიდევ ბევრს ვილაპარაკებთ. როგორც ეტყობა, ბევრი დრო დაგვითმიას რადიო თავისუფლების ეთერში არაერთ ფორმატში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ დღეს მობრძანებისთვის. დათო გოჩავა, პროფესიონალ კინიგზელთა კლუბის დამფუძნებელი, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის Hub Georgia-ს წევრი გახდა დღეს ჩვენი სტუმარი. რკინიგზის პრობლემებზე ვილაპარაკობდით, არა მხოლოდ რკინიგზისა სატრანსპორტო სისტემის განვითარების საკითხებზე, აგრეთვე